Atbildīgais tiesnesis lēms, ka šodien tiesas sēdē nedrīkstēs piedalīties žurnālisti, jo liecinieku noklausīšanās laikā tiks runāts arī par jautājumiem, kas skar nacionālo drošību. Tiesa ir sākusi atkārtot izskatīt Hosni Mubarak lietu par demonstrantu nogalināšanu. Pērn tiesa atzina, ka viņš ir līdzvainīgs 850 cilvēku nāvē 2011. Gada sacelšanās laikā, kā arī vainīgs korupcijā. Eksprezidentam tika piespriests mūža ieslodzījums. Tomēr apelācija tiesa, norādot uz juridiska rakstura formalitātēm, lika lietu iztiesāt no jauna.